რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რეზონანსელებო რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების ერთ საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის. რადიო თავისუფლების ეთერში 17 საათზე ახალი ამბების შემდეგ და მიმყავს მე გოგი კვახარია. სტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღეს ჩვენი გადაცემის ხმის რეჟისორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ გიორგი ლომინაძეს. გიორგი გახლავთ ჯანდაცვის
პოლიტიკის
მენეჯერი, ექიმი, პათომორფოლოგი. მაგრამ აბცა მედიცინაზე ალბათ არ ვისაუბრეთ, თუ დაგვრჩა დოკი ბატონო ვისაუბრეთ. გიორგი, დღევანდელი ჩვენი განაცემის სტუმარი, შეიძლება ითქვას, არის უფრო როგორც პოლიტოლოგი, სოციოლოგი. რატომაც არა, გიორგი ლომინაძემ წაიკითხა ლექცია ეროვნულ ბიბლიოთეკაში სახელმწიფო და თავისუფლება. დღეს ჩვენ სწორედ ამ ლექციის შესახებ ვისაუბრებთ. გიორგი ახლახან მოვიდა სტუდიაში და ვერც მოასწარი მეკითხა თუ როგორ ჩაიარა ლექციამ, იმიტომ რომ არაერთმა ადამიანმა გამოთქვა სურვილი დასწრებოდა ლექციას და იყო, მოდი ასე დავიწყოთ, ესეთი ქილიკიც, რომ სახელმწიფო და თავისუფლება ლექცია ეძღვნებოდა შეიძლება თქვა საბაზრო ანარქიას, ბაზრის ანარქიას,
თავისუფალი ბაზრის
ანარქიას. და რატომ კითხულობს თავისუფალი ბაზრის ანარქიის მომხრე ლექციას სახელმწიფო დაწესებულებაში? რატომ კითხულობს სახელმწიფო დაწესებულებაში?
ხო, პირველ რიგში მოგესალმებით და დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. ერთ პატარა შესწორება შეიძლება ლექციას ერქვა სახელმწიფო по ту თავისუფლება და არა სახელმწიფო და თავისუფლება, იმიტომ რომ ეს ხო ნუ state versus freedom ინგლისურად, ანუ
სახელმწიფო გვინდა თუ თავისუფლება?
ხო, აი მაგაზე, ანუ სახელმწიფო თავისუფლების წინა, ამდენგან თავისუფლება სახელმწიფოს წინა. ასევე მადლობას გადავხდი ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალურ დირექტორს ბატონ გიორგი კეკელიძეს, რომელმაც მიმიწვია. ალბათ თვითონ ბატონ გიორგის უნდა ვკითხოთ პირველ რიგში, რატომ ჩათვალა საჭირო ჩემი მიწვევა. მე პირადად ჩემედით არ არის აქ დიდი მორალური წინააღმდეგობა იმში, რომ უკვე თუ კი არსებობს სახელმწიფო დაწესებულება, რაც არის ეროვნული ბიბლიოთეკა, ხო, ანუ მეც ხო ვიხდი გადასახადებს ჩემი ნების წინააღმდეგ, რა თქმა უნდა, მაგრამ რაღაცა წვლილი მე ჩემაქემ ეროვნული ბიბლიოთეკის არსებობაში, ანუ ესე რომ მე საერთოდ გარიყული ვიყო ამიდან, ჩემს ეგ არ არის ზოგი. მთავარი არის, რომ მე არ უჭერ მხარს, თუ ზოგადად სახელმწიფო დაწესებულებები არსებობს, ანუ საერთოდ რაღაც აკეთებდეს სახელმწიფო და ვთვლი, რომ ყველაფერს უნდა აკეთებდეს თავისუფალი ბაზარი. ანუ მთავარი ეს არის, რომ ესე თვლიდეს ადამიანი და ესე თვლიდეს, ახლა ყველას ვერ დავავალდებულებ თამას, მაგრამ ზუსტად მაგას შესახები კოლექცია, რატომ უნდა ვთვლიდეთ ასე?
და ოპონენტები შეიძლება ითქვას ორივე მხრიდან თხალდა, როგორც მე მარცხნიდან, შეიძლება ასე ითქვას, ასე მარჯვნიდან.
ხო,
იმიტომ რომ პრინციპში ორივე მხარე არ იზიარებს ამ მოსაზრებას, ხო, ტრადიციულად, ისტორიულად.
ისტორიულად კი, ანუ მემარცხენები და მემარჯვენეებიც არ არიან ზოგადად ანარქისტები. ორივე თვლიან, რომ უნდა სახელმწიფო არსებობდეს. უბრალოდ რაზეც არის მათი დაპირისპირება, რაც მდგომარეობს, ანუ ესაა თქო, ცნობილია, რომ მემარცხენეები დაპირისპირებულები არიან მემარჯვენებთან და პირიქით. ამის საფუძველი იმაში მდგომარეობს, რომ ვერ გაურკვევიათ რას უნდა აკეთებდეს სახელმწიფო. ანუ ლექციაში მქონდა ამაზე საუბარი, მემარჯვენეები უფრო თვლიან, რომ სახელმწიფო, ანუ ორივე თვლიან, რომ სახელმწიფო უნდა ზღუდავდეს თავისუფლებას, მაგრამ მემარჯვენეები თვლიან, რომ სახელმწიფო უფრო მეტად უნდა ზღუდავდეს პიროვნულ თავისუფლებას და უფრო ნაკლებად ეკონომიკურ თავისუფლებას, და მემარცხენეები პირიქით თვლიან, რომ სახელმწიფო უფრო მეტად უნდა ზღუდავდეს ეკონომიკურ თავისუფლებას და უფრო ნაკლებად პიროვნულ თავისუფლებას. თუმცა, როგორც ვთქვი ლექციაში, ეს ორი რაღაც ერთმანეთზე გადაბმული. აი მაგალითად, თუ კი ადამიანს ნარკოტიკების მოხმარების გამო უშვებთ ციხეში, ჯერ ერთი ამაზე პოლიციამ უნდა იზრუნოს, მე მართლა საჯულება უნდა შედგეს, ანუ სასამართლო უნდა შედგეს და მერე უნდა გადასახადების გადამხდელება ეს ადამიანი ინახონ ციხეში, ხო? და როცა მას რეალურად დანაშაული არ აქვს, ჩადენით რომ ჩვენ არ თვლით რომ არის დანაშაულის ელემენტი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ადამიანი საკუთარ სხეულს რას უზამს, აქედან დანაშაულის არავის საქმე არ არის და ეს აქ დანაშაულის ელემენტი არ არსებობს.
მაგრამ აი ეს ცნობილი მოსაზრება რომ ჩემი თავისუფლება მთავრდება იქ სადაც იწყება შენი თავისუფლება, ამ მოსაზრებას არ იზიარებთ.
არა, რა თქმა უნდა ვიზიარებთ.
იზიარებთ.
კი, ანუ ერთ იმას დავამთავრე, ანუ რას ვამბობ, რატო არის გადამული მემარცხენე და მემარჯვენე დისკურსი ერთმანეთთან? ანუ თუ კი ის ადამიანი გადასახადების გადამხდელებმა უნდა ინახონ ციხეში, გამოდის რომ გადასახადები უნდა იყოს შედარებით მაღალი, ანუ ვიდრე რომ იქნებოდა ისე რომ ამის გამო არ ეჯდნენ ადამიანებს, ანუ უკვე ეკონომიკურ თავისუფლებაზე მიმული პიროვნული თავისუფლებაზე. ანუ ეს გამიჯნა ვერ ხდება ამის რომ აი პიროვნული თავისუფლება მინდა და ეკონომიკური არ მინდა ამ პირიქით. ხო, ეხლა კითხვაში მდგომარეობა.
მაგრამ ამ კითხვას მე დაუბრუნდეთ, რადგან ეგ თქვით, მაგრამ თავად ანარქისტებს შორის არსებობენ ტაკერიტები, ხო, არიან მარქსისტები, ანარქისტები,
შეიძლება
და არიან მემარჯვენე ანარქისტები, ხო? მათ შორის მიდის დავა და პოლემიკა.
ანუ მაგაზე გიპასოთ, ეხლა გამახსენდა ის კითხვა, რომელიც კითხეთ. ანუ თუ სადაც თავდება სხვის თავისუფლება, სადაც იწყება სხვის თავისუფლება, იქ თავდება ჩემთან და ეს რა თქმა უნდა ესეა. ანუ თავარი ამოსავალი პრინციპი, რაზეც დგას თავისუფალი ბაზრის ანარქია, ანუ ანარქიის ის ფორმა, რომელიც მე მიაჩნია სწორედ და თვლი რომ ეს არის ანარქიის ერთ-ერთი რეალური გამართლებული ფორმა. ანუ ამ ტიპის ანარქია ამოს ეს რაღაცას, რომ მისი მთავარი იდეოლოგიური საფუძველი არის არაზალადობის პრინციპი, რომელიც ამოს ეს რაღაცას, რომ ძალის გამოყენება შესაძლებელია და გამართლებულია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ადამიანი თავს იცავს აგრესორისგან და არავითარ შემთხვევაში აგრესიის მიზნით, ანუ როცა ადამიანი სხვა ადამიანზე იწყებს ზალადობას, ანუ ინიცირებული ზალადობა ქვია ამას, ანუ ინიცირებული ძალის გამოყენება, ანუ რა თქმა უნდა, ანუ აქედან გამომდინარე, ვეთანხმებით იმას, რომ ერთი ადამიანის თავისუფლება მთავრდება იქ, სადაც იწყება მეორე ადამიანის
თავისუფლება. ამ იდეალურ გარემოში თუ შენ ვერ იცავ შენ თავს, ამის ფიზიკურადაც შეიძლება უბრალოდ შენი თავის და ცო, უნდა დაგეხმაროს პოლიცია, მაგრამ პოლიციას უხდით ჩვენ.
ანუ
ეს არსებობს, ხო?
მისმის კითხვის არსი, ისევ და ისევ მოდი ჯერ იმ კითხვას შევეხები, რომელიც წინა კითხვა იყო, ანუ ანარქიზმის მიმდინარეობები. ანუ ძირითადად როცა შეიქმნა ეს ტერმინი თონ ანარქია, შეიძლება ვცდები, მაგრამ იყვნენ ესეთი რუსი ანარქისტები, კროპოტკინი და მეორე საერთოდ ამავის და ბაკუნინ თუ არ ვცდები, რომლებიც ანუ თავიდან საწყის
მემარცხენეები,
რა თქმა უნდა, თავიდან საწყის იდეოლოგია მოდის მათგან და ისინი ამოდის რაღაცას, რომ ანარქია მარტო იმას კი არ გულისხმობს, რომ არ უნდა არსებობდეს რაღაცა მართველი ორგანო, რაც არის სახელმწიფო, არამედ იმასაც, რომ იერარქიაც არ უნდა არსებობდეს, თუნდაც ეს იერარქია იყოს ნებაყოფლობით. და შემდეგ უკვე ანარქიის სხვა ფორმები წარმოიშვა, ერთ-ერთი არის უბრალოდ ეს თავისუფალი ბაზრის ანარქია, რომელიც ამბობს რაღაცას, რომ თუ კი იერარქია არის ნებაყოფლობით, იმაში ჩვენ ამის საწინააღმდეგო ამდენ არაფერი არ აქვს. ანუ მთავარი ის კი არ არის, რომ იერარქია არ იყოს, არამედ მთავარი ის არის, რომ ყველაფერი იყოს ნებაყოფლობით. ანუ სხვანაირად ამ ტიპის ანარქიას მეორენაირად ეძახიან ვოლონტარიზმს, ნუ ვოლონტარული ნიშნავს ნებაყოფლობით, ანუ ყველაფერი უნდა იყოს ნებაყოფლობით, არავინ არავისი არ უნდა ძალად ობდეს და
შესაბამისად პოლიციაც ნებაყოფლობით უნდა ყავდეს.
შესაბამისად, აი პოლიციას რაც შეეხება, პოლიციის ზოგადად სახელმწიფოს მინიმალური სახელმწიფოს მომხრეებიც კი, ამ თქვათ მინარქისტები, ესეთი ტერმინი შეიძლება გვეხმაროთ, მინარქისტებიც კი ამბობენ, რომ სახელმწიფო მინიმუმ აუცილებელი იმისთვის, რომ დაიცვას ადამიანის უსაფრთხოება, ხო? დაიცვას იგი კრიმინალისგან და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ ფუნქციის შესრულებას შეუძლია თავისუფალ ბაზარს და არსი ყველაფერი ამის რა არის, რატო თulit ესე? არის ის, რომ ჩვენ თვლით, რომ ეკონომიკის ერთ-ერთი ფუნდამენტური პრინციპი, არა ჩვენ არ თვლით ესე, ეკონომიკის ფუნდამენტური პრინციპია მართლაც ესეთი, რომ თავისუფალი კონკურენცია ქმნის მაღალ ხარისხს და ან დაბალ ფასს. და ეს არის ყოველთვის ეს, ეს არის როგორც ბუნებრივი მოვლენა რო იყოს რაღაცა, მაგდაგვარი. ანუ თუკი წარმოვიდგენთ, რომ უსაფრთხოების მიწოდებაც, ისევე როგორც აი მობილურ ტელეფონს რო ყიდლობთ ხო არის რამდენიმე ფირმა, თქვა Apple, Samsung და ასე შემდეგ. ესენი ერთმანეთთან კონკურენტებენ და ამიტომ ცდილობენ, რომ პროდუქცია მოგვეწონენ, რაც შეიძლება უფრო მაღალი ხარისხით და ან დაბალი ფასით. რათა თქვენ ვიყიდოთ, ის ამ შემთხვევაში არ ვიყიდით, ხო? ანუ ესენი ერთმანეთთან კონკურენტებენ და ეს არის მომხმარებლისთვის კარგი. იგივე პრინციპი ვრცელდება ჩვენ თვით ყველაფერ დანარჩენზე, მათ შორის უსაფრთხოების სერვისებზეც. ანუ პოლიციაც, რომელიც გვაწოდებს უსაფრთხოებას, არ უნდა იყოს მონოპოლიზებული სახელმწიფოს მიერ და უნდა იყოს უსაფრთხოების დათვის კერძო კომპანიები, რომლებიც ერთმანეთთან არიან კონკურენციაში ჩამდგარი და ეს კერძო კომპანიები გვაწოდებენ ამ სერვისს. და შესაბამისად, რა კი მომხმარებლები ირჩევენ, რომელი ურჩევნიათ, რომელიგან ურჩევნიათ ამ უსაფრთხოების სერვისის ყიდვა. აქედან გამომდინარე, ისინი ღებულობენ უფრო მაღალ ხარის და ან დაბალ ფასს.
გასაგებია. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და გავაგრძელებთ განაცემას. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენი სტუმარია გიორგი ლომინაძე. გიორგი გახლავთ ჯანდაცვის პოლიტიკის მენეჯერი, ექიმი, პათომორფოლოგი, რომელმაც ბიბლიოთეკაში, საჯარო ბიბლიოთეკაში, ეროვნულ ბიბლიოთეკაში წაიკითხა ლექცია სახელმწიფო თუ თავისუფლება და დღეს ჩვენ ამ ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით თემაზე საუბრობთ გიორგისთან. სხვა შორის ანონსში თუ რეკლამაში ამ ლექციის ჩართული იყო ფოტო, რამდენადაც ხდები დევნილების, რომლებიც ცდილობენ გადაკვეთონ საზღვარი და გასაგებია, რომ ამ ლექციის შინაარსის კონტექსტში საუბარი იყო იმაზე, თუ რა არის სახელმწიფო და შეიძლება ითქვას რა ბოროტება არის სახელმწიფო, რომელიც არ უშვებს ადამიანებს თავის ტერიტორიაზე. ეს კონდენ ხედულობაში როგორც მივხვდი ხო? ანუ ეს ლექცია დაუკავშირდა ყველაფერს იმას, რაც დღეს ხდება ევროპაში. სამწუხაროდ ქართული საზოგადოება მაინც და მაინც კარგად ვერ გაერკვა ჯერ კიდევ რა ხდება რეალურად ევროპაში, იმიტომ რომ ქართულ მედიას დიდად არ აინტერესებს დამეთანხმებით ალბათ ეგ საკითხი. რა კავშირშია აი ეს ფოტო, ეს სახე, ეს დავარქვათ მხატვრული სახე ლექსიის თემასთან?
სურათი, რომელიც იყო დართული ამ სოციალურ ცენტრ Facebook-ის გვერდზე, წარმოადგენდა ეს იყო სირიელი დევნილები, მათ შორის სავარაუდოდ იყვნენ ისინი მუსლიმები, იმიტომ რომ ქალბატონს ეხურათ ოჯახი იყო, мама, დედა და შვილი, ქალბატონს ეხურათ თავის თავსაფარი და ეს ხდება, ეს ამბავი უნგრეთში. ანუ უნგრეთის პოლიცია მე როგორ აკავებს დევნილებს, რომლებიც შემოდიან ამ და ქვია ამას ღობიდან თუ რა, ეკალბარდიდან თუ რა ქვია, ამის გავლით. ანუ აქაც მიდგომა არის ისეთი, რომ ჩვენ უჭერთ მხარს სრულ თავისუფლებას. ანუ თუკი ადამიანს უნდა რომ ერთი ადგილიდან გადაადგილდეს და წავიდეს მეორე ადგილას იცხოვროს და იმუშაოს, მაშინ არავის აქვს უფლება რომ მას ხელი ამაში შეუშალოს. ამ დროს როცა როგორც მემარჯვენეებს, მემარცხენეებს აქვთ ხოლმე თავიანთი წინააღმდეგობები ამ საკითხის მიმართ. ნუ მემარჯვენეებს მოყავთ ის, რომ რაღაც ხშირ შემთხვევაში პირდაპირ ვიტყოდეთ ქსენოფობიური ან რასისტულიც ალბათ, ან რაღაც ისრაელი იმ რელიგიას, რაც არის მუსლიმანური რელიგია, თულიან რო არის რაღაც აგრესიის შემომტან იმ საზოგადოებაში და აი ამ ან კრიმინალი იზდება ამ მიგრანტების შემოსვლის შედეგად, ან დევნილების შემოსვლის შედეგად. ხოლო რაც შეეხება მემარცხენეებს, მემარცხენეებსაც შეიძლება იგივე არგუმენტაცია ქონდეს, ვერ ვიტყვით ახლა მემარცხენეები დაცლილი არიან ყოველთვის ამ ქსენოფობიური ელემენტებიდან.
ხო, სამწუხაროდ და ამ დისკუსიების დროს რამ დისკუსიაც მე მოვისმინე და წავიკითხე, მემარჯვენეები და მემარცხენეები
გაერთიანდნენ.
ხო, და უცნაურია, მაგრამ ასე მოხდა.
კი, აი მემარცხენეებს რაც შეეხება, მე რამდენად ვხვდები მემარცხენეების თავარი არგუმენტი მაინც ის არის, რომ რაკი ეს ხალხი შემოდის ამ რომელიც მოცებულ ქვეყანაში, რომელმაც დააგროვა დოლათი და ეხლა ესენი მოდიან რომ ეს დოლათი შეჭამონ, იმიტომ რომ მოიხმარენ ამ დოლათს და გადასახადების გამგადამხდელებს აღატაკებენ, აი ამიტომ არიან ამის წინააღმდეგები. ანუ რეალურად თუ შევხედავთ გადასახადების გადახდის იძულება ადამიანებისთვის, გარდა იმისა რომ ეს არის ძალადობა პირდაპირ, იმიტომ რომ მე თუ არ მინდა ამ გადასახადების გადახდა, მაშინ არავის აქვს უფლება რომ მაიძულოს ამის გადახდა. და რაც ყველაზე მთავარია, გარდა იმისა რომ მორალურ არგუმენტს რო თავი დავანებოთ, რომ ეს არის ძალადობა, პრაგმატული არგუმენტიც არსებობს, ხო, რაც უკვე თქვი, ანუ ყველაფრის მიწოდება უკეთესად შეუძლია თავისუფალ ბაზარს, ანუ ერთმანეთთან კონკურენციაში მყოფ კერძო კომპანიებს. სხვადასხვაშორის შენობით შეიძლება, ხო,
მოკლედ. კი, რა თქმა უნდა.
ანუ შენ კინომცოდნე ხარ, აი კარგი კარგი ანალოგია არის შესანიშნავ შვიდეულში. ეს კალვერას ბანდა, რომელიც მოდის და ამ გლეხები არიან თუ ვინც არის მექსიკელები, მათ ართმევს საჩუსაბადებელს და ეუბნება რომ სამაგიეროდ მე გიცავთ თქვენ სხვაბანდებისგან, ანუ მე თავდაცვის სერვისს ხავდა ხო, ტყულად კი არ გართხმევთ ამ. ანუ ძალიან გავს ეს ყველაფერი სახელმწიფოს. ანუ სახელმწიფოც იგივე საკეთებს, გვართმევს ამ გადასახადებს და ამბობს რომ ეს თქვენ სასიკეთოდ კეთდება ყველაფერი, მაგრამ იქნება მე არ მინდა, ეს იქნება მე მეცნ მინდა ავირჩიო ვინ იყოს შემ დამცველი და რატო არ უნდა მქონდეს ამის უფლება. აი ამას რომ თავი დავანებოთ
და ევროპას დაუბრუნდეთ, რა
დაუბრუნდეთ, ხო
დაუბრუნდეთ, აი რეალურად რა ხდება ახლა, ანუ როგორ გაცნობიერება იმისა რაც მოხდა რეალურად, აი როგორ ხდება, რა მინდა
თუ ანუ აქ
ძალიან ბევრი ამერიკას აბრალებს ევროპელი ინტელექტუალები, ამბობენ რომ ამერიკა იყო მიზეზი მთელი ამ კონფლიქტისა და თვითონ აგოს პასუხი.
ვერ ვიტყვი რომ მარტო ამერიკა იყო, თუ ასე შევხედავთ და პრინციპში ალბათ დიდწილად მართალიც არის ეგეთი საუბარი, რომ იქ ამერიკამ გამოიწვია ამ Middle East როგორ არის, ანუ აზიაში თუ რა ქვია მას, ნუ აი იმ ქვეყნებში, რაზეც ლაპარაკობ, ერაყი და სირია, ჩაერია, აი სადამ ჰუსაინ ჩამოაგდეს და ასე შემდეგ და ამის შედეგად გამოიწვია სტაბილიზაცია, მაგრამ ვერ ვიტყოდო ევროპა მთლიანად განზე იდგა. განსაკუთრებით დიდი ბრიტანეთი მონაწილეობდა და დიდი ბრიტანეთის როლი სხვათაშორის არის ძალიან ძალიან ამორალური პირდაპირ ვიტყვი ამაში, იმიტომ რომ გარდა იმისა, რომ ამერიკის პირდაპირ მოკავშირე იყო, როდესაც ეს გამბები ხდებოდა, მაგას გარდა კემერონმა, რომელიც წარმოადგენს კონსერვატული მთავრობა დიდ ბრიტანეთში, პირდაპირ მოახდინა ლობირება იმისა, რომ არ მომხდარიყო ამ დევნილებისთვის დახმარების ხელი გაწოდება და ან იდეა რა იყო, რა თქმა უნდა ჩაიხრჩობა იმ ხმელთაშუა ზღვაში, მით უფრო ნაკლები შემოვა, იმიტომ რომ შეეშინდებათ, რომ არ დაიხრჩონო. ეს იყო მანამდე მოქმედებდა, განსაკუთრებით იტალია იყო ფართოდ ჩართული, დამოიწყდა რა ქვია, ანუ დახმარების ხელს უწვდნენ ამას, რომ არ დამრჩავლებდნენ, ანუ აყავდათ გემებზე და მოყავდათ ევროკავშირის ტერიტორიაზე, მაგრამ მერე ნუ ამ დიდ ბრიტანეთის ლობირების შედეგად ეს შეწყდა და აი ის სურათები რაც ვნახეთ, ის დაღუპული ბავშვები და რაღაცა დიდწილად არის ამის შეწყვეტის შედეგად. ეხლა ვიღაცამ შეიძლება მკითხოს, რომ შენ საკუთარ თავს ეწინააღმდეგები, იმიტომ რომ მაგაზე ყო გადასახადები ხარჯებაო, რომ ის გემები ხმელთაშუა ზღვაში დაცურავდნენ და ეს დევნილები აყავდნენ, მაგრამ ხომ უნდა გავითვალისწინოს ის, რომ ეს დევნილები რატო გამორბიან იმ იმ ქვეყნებიდან, სირიიდან მოდის და ერაყიდანაც, ეხლა ავღანეთიდანაც დაიწყო. ანუ მას იგივე გადასახადების გადამხდელების ფულით დაფინანსებული ომები ხო იყო არა, ამის მიზეზი დიდწილად ვერ ვიტყვით, რომ მთლიანად შეიძლება რაღაც სხვა ფაქტორებიც იყო და
კერძო კომპანიებიც იყო, რომლებიც იარაღს ყიდნენ.
ხო, მაგრამ ნუ კერძო კომპანიები ყიდნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ სახელმწიფოსთან იყვნენ ერთ ლოგინში და ამაზეც ვიტყვით, ეს არის არა კაპიტალიზმი, ეს არის კრონი კაპიტალიზმი და სახელმწიფო მათ აძლევდა ამის საშუალებას, რომ გამხდარიყო კონტრაქტორები მათ. ხო, აქ რა თქმა უნდა არ უნდა დავივიწყოთ მეორე მხარეს, რომელიც არანაკლები ბოროტება პირდაპირ ვიტყვი, რომელიც არის წარმოდგენილი იგივე ასადის რეჟიმის სახით და რომელსაც კიდევ უფრო დიდი ბოროტება უჭერს ხალხს პუტინის რუსეთის სახით და ეს ბრძოლა ზუსტად იყო ომი, რომელიც მიმდინარეობს ერაყში, ზუსტად ერაყში არა, ბოდი სირიაში,
ანუ
სახელმწიფოებს შორის, რა თქმა უნდა, ესეთი რაღაც საერთოდ არ მოხდებოდა.
არა ეკონომიკური ომი.
მოდი ესე შევხედოთ ამას. ანუ კულტურა რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამაზე სხვათაშორის ქონდა ლექციაში ლაპარაკი, რომ როგორ და ერისნება ძალიან არბიტრარულად არის განმარტებული, საერთოდ რა არის ერი, ძალიან ძნელია ამის თქმა და საერთოდ არსებობს თუ არა ერი და შესაბამისად კულტურა, რომელიც მას ქმნის ამ პერიოდის ერიქმნის კულტურას, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ესეთი რაღაცა, რომ აი რატო იქნებოდა სახელმწიფო არ არსებობდნენ უკეთესობა, ანუ ჯერტი ომები არ იქნება, იმიტომ რომ სახელმწიფოები ქმნიან ომებისთვის ხელსაყრელ პირობებს, აგუებენ ადამიანებს შორის შუღლს და ამის შედეგად ამის შედეგია ომები. მაგრამ ამას რო თავი დავანებოთ, აი და დაუბრუნდეთ დევნილებს, როგორი მდგომარეობა იქნებოდა, რო არ არსებობდეს სახელმწიფოები ევროკავშირის ტერიტორიაზე, აი თავისუფალი ბაზარი რო იყოს თლიანად იქ. ანუ ეს ხალხი რომ მოდის, ეს დევნილები რომლებიც შემოდიან, მათ რომ მისცენ საშუალება ისინი იმაში გადასახადების გადამხდელების კი არ დააჯდებიან წურბელებივით, ესე ვთქვათ პირდაპირ, არამედ განაზრებენ ხელს და იმუშავებენ, დაიწყებენ ბიზნეს, დაიწყებენ, არ ვიცი შეიძლება ბიზნესი არც დაიწყო, რა და დაიქირაო, ზუსტად სურს მათ დაქირაო, იმიტომ რომ ისინი იაფი მუშახელია, რა თქმა უნდა, და ზუსტად არც ის სხვათაშორის ერთ-ერთი რატომაც სახელმწიფოები ეწინა და სახელმწიფო ეგიდე რაღაც ეფემერული რაღაცა ადამიანების თავებში, სახელმწიფო გამოხატავს ამომრჩევლების ნებას, ხო? ანუ რატომაც ეწინა ამბეგებიან უკვე არსებული ამომრჩევლები იმ ტერიტორიებზე, არის რომ ეშინიათ თავისუფალი კონკურენციის, ანუ იგივე თავისუფალი ბაზარი აი ამ იაფი მუშახელისგან და აქედან გამომდინარე გამომდინარეობს ზუსტად ეს აკრძალვები და არ შეშვებები ამ ქვეყნებში და ასე შემდეგ.
ახლა მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
Thank you.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენი განაცემის სტუმარი არის ბატონი გიორგი ლომინაძე. ჩვენ საუბრობთ ლექციაზე, რომელიც გიორგიმ წაიკითხა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, სახელმწიფო თუ თავისუფლება. შეიძლება ითქვას, საუბრობთ თავისუფალი ბაზრის ანარქიაზე და გიორგისთან მაქვს კითხვა. ჩვენი განაცემა არ არის ესე ვთქვათ სადისკუსიო მაგი და ამიტომ მე არ შევდივარ დისკუსიაში, ვთქვათ გიორგი.
შეიძლება შევხვდით.
არა, მაგრამ ერთი კითხვა მაინც მაქვს. ეს არის სასტარტო პირობები. ანუ ის ადამიანები, ამ შემთხვევაში სირიელი დევნილები, რომლებიც ჩადიან ევროპაში, როგორც ჩვენ ამბობთ, რომ შეუძლიათ ბიზნესი დაიწყონ მაგალითად, და ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა გამოცდილება აქვს ამ ადამიანს, როგორი განათლება მიიღო მან ამ ბიზნესის, რა თქმა უნდა, ის გაკოტრდება. რა თქმა უნდა, მოსალოდნელია გაკოტრდეს, რატომაც არა. იმიტომ რომ შეიძლება მას უბრალოდ ამის გამოცდილება არ აქვს, ან განაცლება არ ყოფნის და ასე შემდეგ, და წარმოვიდგინოთ ჩვენ რა მოყვება შემდეგ ამ გაკოტრებას. ანუ თავისუფალი ბაზარი ვაღიაროთ, რომ მსხვერპლს მოითხოვს.
მოდი ესე შევხედოთ.
რა უყოთ ამ მსხვერპლს?
კითხვა გასაგებია. ანუ მე ვერ ვიტყვი, თავისუფალი ბაზარი მსხვერპლს მოითხოვს. თავისუფალი ბაზარი არის ყველაზე საუკეთესო სისტემა, რომელიც საერთოდ შექმნილა ადამიანის მიერ, იმიტომ რომ ოდესაც თავისუფალი ბაზარის არსი რა არის? ოდესაც მე ვყიდი რაღაცას და ოდესაც შენ ყიდულობ ნებაყოფლობითად რაღაცას და მე ნებაყოფლობითად ვყიდი რაღაც სერვის შენზე. ორივენი ვართ მოგებულები და ზუსტად ეს ქმნის დოლას და ეს ქვეყნების ევროკავშირში არიან რა თქმა უნდა 100%-იანი თავისუფალი ბაზარი არ ზუსტად ყოფილა, მაგრამ დიდ წილად იყო წარმოდგენილი. ანუ თავისუფალი ბაზარის ანარქია არსი რა არის? კაი, რაკი ჩამოვარდა ამაზე ლაპარაკი, ორის თვით ვიტყვი. ანუ თავისუფალი ბაზარის ანარქიის არსი ის არის, რომ ყველა სერვისი, აბსოლუტურად ყველა სერვისი არის მოწოდებული თავისუფალი ბაზარის მიერ. თავისუფალი ბაზარი რო არ არსებობდეს, არ ვიცი, ალბათ ერთ თვეში შიმშილით ამოწყდებოდა დედამიწის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი. ანუ რაღაცა წილად თავისუფალი ბაზარი არსებობს. უბრალოდ ჩვენასაც ვამბობთ, არის ის, რომ რაღაცა წილად კი არის, ზოგადად მთლიანად იყოს. ყველაფერი იყოს თავისუფალი ბაზრის
რეალურად ჯერჯერობით შეუძლებელია.
შეუძლებელია
ხორციელებულად.
ხო, შეუძლებელია და რატო არის შეუძლებელი, საინტერესო საკითხია. ესეც გამომდინარეობს, თუმცა ვწდებით უკვე შენს დასულ პირველ კითხვას,
მაგრამ დაუკვირდე.
ანუ ეს ყველაფერი არის ადამიანების თავებში კიდევ ერთხელ ვიტყვი. ანუ თუ კი ადამიანები დარწმუნდებიან, რომ სახელმწიფო არ ჭირდებათ მათ და პირიქით მათთვის ზიანის მომტანია, მაშინ ისინი უარსიტყვიან მასზე და საბოლოოში იგი სახელმწიფო მთლიანად ჩანაცვლდება თავისუფალი ბაზრით მთელი დედამიწის ზურგზე. ამას ქვია თავისუფალი ბაზრის გლობალური ანარქია.
ხო და რა უყოთ თქვა სუსტ ადამიანს, რომელსაც განათლება ვერ მიიღო, ინდენი რამე არის, ხო?
კი, არის, რა თქმა უნდა. ანუ თავისუფალი კონკურენციის ელემენტი თავისთავში გულისხმობს იმას, რომ ვინც არიან ნიჭიერები, ჭკვიანები, ბეჯითები და ასე შემდეგ, ნუ შენ ვიცი რომ ცოტა ისეთი წარმოდგენა გაქვს.
ყველა
ნიჭიერია, თავის ადგილი ვერ იპოვო, ვიცი.
მაგრამ ნუ კარგი არ გამათო.
მაგრამ ისო თავისი ადგილი იპოვოს, ეგეც ხო რაღაცა ზალისმოს მოითხოვს, ხო? ანუ აქ თუ არ არის ნიჭიერი, მაშინ უნდა მონახოს თავისი ადგილი. აქედან გამომდინარე, ესე ჩვენ ამბობთ, არის ის, რომ თავისუფალი ბაზარი და თავისუფალი კონკურენცია, რომელიც წარმოადგენს თავისუფალი ბაზრის საფუძველს. ესე იგი, წაახალისებს ყველაზე უფრო ნიჭიერებს, ყველაზე უფრო ძლიერებს, კი? ყველაზე უფრო, არ ვიცი, ლამაზებს, ყველაზე უფრო, ანუ პროგრესი ცივილიზაციის ხდება ზუსტად აი თავისუფალი ბაზრის შედეგად და დოლარს ამიტომ წარმოიქმნება. კითხვა, რომელიც
ისინი დაიღუპებიან.
აი ეხლა მოდი შევხედოთ მაგას. ანუ რა მოძდით აი ამ ხალხს? ანუ ყველა ადამიანი არის თავარი რესურსი. ანუ ადამიანის დაკარგვა, არც ერთი ადამიანის დაკარგვა, აი ყველაზე უფრო ნაკლები შესაძლებლობების მქონე ადამიანისაც კი არის ყოველად მიუღებელი. ჩვენი სისტემისთვის, იმიტომ რომ
ესეთი არ ამბობ როგორც ექიმი.
არა, ამას ვამბობ როგორც თავისუფალი ბაზრის ანარქისტი. ანუ რასაც ჩვენ ვამბობთ, არის ის, რომ სახელმწიფო ქმნის ზუსტად იმ ბარიერებს, რომლის შედეგადაც აი ამ ღარიბებს და ღატაკებს და უმწეობს თუ ვინც არიან, რომლებსაც სურთ რომ შევიდნენ კონკურენციაში მდიდრებთან და უკვე რომლებსაც დააგროვეს რაღაც დოლათი და ესე ვთქვათ მოძდნენ სათავეში და სახელმწიფო ჩაისვე ჯიბეში. აი ესენი ქმნიან ეს მდიდრები და მათთან ჯიბეში მყოფი სახელმწიფო ქმნიან რაღაცა კანონებს, რაღაცა შეზღუდვებს, რაღაცა რეგულაციებს, რომელთაც ხელს უშლიან აი ამ ქვემოთ მყოფ ფენას, რომ შევიდნენ თავისუფალ კონკურენციაში მათთან და ისინი დაამარცხონ. და ნუ მეტყვით მაგას, რომ ისინი არიან ნიჭიერები, ჭკვიანები და ძლიერები და ამიტომ არიან სათავეში მოქცეულები.
რატო?
Ши შემთხვევაში, იმიტომ რომ გადმოიცეთ ეს მემკვიდრეობით, ხო? იგივე აი ტრამპი რო აღვიღოთ, დიდი ჭკვიანი შეთავაზებას თვლის ტრამპი, რომელიც არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში ერთ-ერთი კანდიდატი, სისულელეებს ამოხს ეს ადამიანი და უბრალოდ მამისგან ერგო დიდი მემკვიდრეობა და ინარჩუნებს ამას და იგივე მონაწილეობს ამაში, რომ რაღაც რეგულაციები იყოს რათა ღარიბებმა მასთან კონკურენციაში არ შევიდნენ, იგი არ დაამარცხონ, არ განდევნონ ამ ბაზრიდან. ანუ თავისუფალი ბაზარი არის ზუსტად ის სისტემა, რომელიც თავარ უპირატესობას ანიჭებს კონკურენციას და კონკურენცია პირველ რიგში ყველაზე კარგი არის ზუსტად ამ ღარიბებისთვის, უმწეულებისთვის და მათთვის, ვისაც პირველ რიგში ჭირდება დახმარება. უფრო მეტიც, ანუ თვითონ სახელმწიფო აი ამ ადამიანის რატო უჭერს ეს ფენა, ანუ ეს ფენა ყველაზე დიდი, ხო? დიდები რამდენი პროცენტია მთელი საზოგადოებაში, ძალიან ცოტა. ანუ ეს ფენა, რომელიც ჩაგრულია ზოგ სახელმწიფოს მიერ, უჭერს მხარს სახელმწიფოს არსებობას, ეს პარადოქსია, ხო? რატო უჭერს? კითხო ესეთ დავსვათ, ხო? ანუ ზუსტად იმიტომ უჭერს, რომ ის რაღაცა გროშები და არის თეთრები თუ რაღაცეები, რასაც სახელმწიფო უგდებს მათ, როგორც დახმარებას, ხო? ანუ ეუბნება, რომ შენ არ იმუშაო, შენ აი მე რეგულაციებს ვაწესებ, რომელიც შენ გიშლის ხელს იმაში, რომ შენ დაიწყო ბიზნესი და ბიზნესში მარტო ის არის გულს, რომ შენ კითხოს, რომ დაუბრუნდე, რომ რაღაცა კომპანია დავაარსე, კერძო. ანუ ვიცი, შავი მუშაც ის არის, ხო? კედლებს რო აგურებს ხო, ისიც ბიზნესსაც წარმოებს, ხო? ანუ მუშაობს ეს ადამიანი, ხო? და იგივე სირიელებშიც, ხო? ესეთი ადამიანები უამრავია, თუმცა სირიელებზე ამბობენ, რომ ძალიან განათლებული ხალხია და მშრომელი. ანუ ვერ ვიტყვით მაგას, რომ ისინი რაღაც ვერ მოძებნიან თავიანთ, თუ კი სახელმწიფო ხელბაზღალ მოამტროს თავიანთ თავის რეგულაციებით და არ აუკრძალავს თავისუფალ კონკურენციას. ანუ რამინდოდა მეთქვა, როგორ ახერხებს იმას, რომ სახელმწიფო უჭერს მხარს ეს უზარმაზარი ქვედა ფენა მხარს მის არსებობას. ანუ ზუსტად არსი ის არის, რომ უგდებს რაღაცა გროშებს და ფაქტიურად ამ ადამიანებს ატყუებს, რომ ის არის მასზე მზრუნველი, მასზე გადაყოლილი, არ ვიცი, რა გიძა, ვიზია თუ რაღაცა და თან ეს
და ამით აზარმაცებს იმ ადამიანებს.
აზარმაცებს ერთია, მაგრამ რომც გინდოდეს და როცა შეზღუდულია ეს ბაზარი ეს ამ რეგულაციებით და იმებით, არ ვიცი რა კიდე რა დავარქვა
რეგულაციების
შეზღუდებით და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ესა და ზანაც მუნდოდეს ვერ შედიან კონკურენციაში მდიდრებს და ვერ ამარცხებენ და ვერ განდევნიან მათ ბაზრიდან. აქედან გამომდინარე, ხო და ეს არ იწება, ხო? აქვე ახლა 40 წელს ასაკიდან ხო არ იწება ეს ამბავი. ეს იწება ბავშვი რო სკოლაში შეყავთან საჯარო სკოლის თუ სახელმწიფო სკოლის თავარი არსის კი არა, რომ განათლება მიაწოდოს ამ ბავშვებს, არამედ თავარი არსი ისაი, რომ მათ რაღაცა ჩაუნერგოს თავში, რომ სახელმწიფო არის სიკეთე, სახელმწიფო არის კარგი. და თელი ტელევიზიები განსაკუთრებით არ ვიცი, განსაკუთრებით რომელიცაა რაღაც სახელმწიფოსგან ბენეფიტებს ღებულობენ, ისინიც ამას შთააგონებენ ამ ჩაგრულ მოსახლეობას.
სახელმწიფო ინსტიტუტებიც კარგია.
კარგია, ეს ყველაფერი არის. კარგი საჭირო და ამიტომ ეს ხალხი მხარს უჭერს იმას, რაც არის მათი უპირველესი და უმთავრესი მტერი. რაც არის სახელმწიფო და სახელმწიფო არის კიდევ ერთხელ ვიტყვი კრონიკაპიტალიზმის პირობებში არის ერთ საწოლში წევს აი ამ ბიზნესებთან, რომელსაც აქვს მონოპოლური ძალადობრივი მონოპოლური მდგომარეობა მოპოვებული.
კეთილი. კიდევ ერთი პატარა პაუზა იქნება და კიდევ 10 წუთი გვექნება ეთერში. მინდა რომ ქართულ სინამდვილეზეც ვისაუბროთ ცოტა.
როზე ჩქარა ვიქროდა დრო არაფერზე ფიქრობდა ფიქრი რა თუნდა დრო დროს როცა უნდა თო სიყვარული თუ დაგრება ზე იპირებს და ჩაქვებს ჩვენ ვერ გავიგებთ რახდება ჩერდება დრო დროზე ჩქარა ვიქრის დრო აღარ გვაქვს ჩვენ ფიქრი ერთად თუ არ ვარ დღე ხვალშიც გაქრები და მე სიყვარული თუ გაქრება ზე იდირებს და ჩაქრე ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება და ჩერდება დრო სიყვარული თუ დაქრება ზე იდირებს და ჩაქრება
თავისუფლების ერთი საათი გადაცემა, რომელიც მე მიყავს გუგი გვახარიას რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ ვესაუბრებით გიორგი ლომინაძეს. გიორგი წაიკითხა ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ლექცია, ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით, ლექცია სახელმწიფო თუ თავისუფლება, ამ თემაზე ნაკლებად საუბრობენ ჩვენში, საქართველოში, და რა ვიცი, მომხრეებიც ალბათ ბევრი არ ყავთ ბაზრის ანარქიის.
ვერ ვიტყვი მომხრეებს, ვერ ვიტყვი.
არა, იმიტომ რომ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ 2003 წლამდე გაგიგე ალბათ, რომ პრინციპში საქართველოს სახელმწიფო არც იყო. ვარდების რევოლუციის შემდეგ ნაციონალებმა ხელისუფლებამ დაიწყო სახელმწიფოს ინსტიტუტების შექმნა რეალურად და მოკლეში ნაარსონბო, და ბევრი დღევანდელი ხელისუფლების ოპონენტი ამტკიცებს, რომ დღეს დაიწყო მოშლა იმ ინსტიტუტების, რომელიც 9 წლის განმავლობაში შეიქმნა ქვეყანაში.
საინტერესო
მაინტერესებს 10 წუთი გვარდით.
კი, ანუ მე მაგოსაძლევს, რა თქმა უნდა, არ ვითანხმები. მე ვთვლი, რომ სახელმწიფოს ზეობის ხანა იყო საბჭოთა კავშირი, ანუ სახელმწიფო განსაკუთრებით ძლიერი იყო მაგ დროს, ზღუდავდა დიდწილად ძალიან უხვად როგორც ეკონომიკურ თავისუფლებას, ისე პიროვნულ თავისუფლებას, თუმცა უნდა ითქვას, რომ აი როცა საბჭოთა კავშირი ჩაისახა, ლენინმა გადაწყვიტა, რომ საერთოდ მოეშთო ეს თავისუფალი ბაზარი და არ ვიცი, ხალხი მართლა დაწყდა შიმშილით და მერე იძულებული გახდა, არა, ნებისმიერ მაგიტო შემოიღო, რომ რაღაც თავისუფალი ბაზრის ელემენტები მაინც შემოეტანა, რომ ეს თავიდან აეცილებინა ეს კატასტროფული მდგომარეობა. აი ამას დავანებოთ.
თავისუფალი ბაზრის წინააღმდეგ ბრძოლა, მათი ეს ალბათ იყო მიზანი, ის იყო, რომ უფრო კარგად ეკონტროლებინათ, როგორც კი მე ვხდები.
რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს არსი ის არის, რომ აკონტროლოს ადამიანები.
იმიტომ რომ ესპანეთის ესპანური რევოლუციაც რო გავხსნათ, რუსული რევოლუცია, პრინციპში ანარქისტები დამარცხდნენ.
თუმცა ერთნაირად ვიტყვი და ვეცდები მალე ვთქვა, ანუ ჭკვიანი სახელმწიფო მართველები ხვდებიან, რომ ძალიან თუ შეზღუდა აი ეკონომიკურ თავისუფლებას, მაშინ უკვე ღებულობ ძალიან ცუდ მდგომარეობას, რომ ადამიანები ვერ უძლებენ ეს მდგომარეობას და თვითონ სახელმწიფო ხوارე პარაზიტი თავისუფალ ბაზარზე ფაქტიურად, რაც უფრო სუსტია მასპინძელი, მით უკვე სამეცნიერო ტერმინოლოგიით რო თქვა, მით უფრო სუსტდება პარაზიტიც. ამიტომ ბევრი სახელმწიფო მიხვდა, რომ უფრო მეტი ეკონომიკური თავისუფლების მინიჭება საჭირო ადამიანებისთვის, მე უფრო კარგად პირდაპირ თუ მოწველი მათ.
დავიგე.
ქართულ სინამდვილეს დავუბრუნდეთ. ანუ მე არ ვთვლი ეგრე, რომ აი როცა ხედრიონი დარბოდა, ალბათ მაგ პერიოდს გულისხმობ
შენ,
ანუ აი ეს რაღაც
შევარდნაძის პერიოდი,
ანუ ხო, შევარდნაძის პერიოდი უბრალოდ სტაგნაცია იყო, მაგრამ შევარდნაძემ რაღაც აქვს ქონიო მე ხო. ანუ სახელმწიფოს ზეობის ხანის გაგრძელება იყო ეს ზუსტად. ანუ რა ხდებოდა მაშინ?
რაღაცა ნაცვლად სახელმწიფო ხედრიონით.
არა, მე ის თქვა უნდა გეტყვი ხოლმე. ანუ თქვა, აი თავდაცვა, ხო, აი ადამიანებს ეშინოდათ ქუჩაში გასვლის, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაც დაიჭირო და ყელი გამოიჭირო, ხო? და თვითონ სახელმწიფო ძალადობდა ადამიანებზე, არა ნაკლები, იმიტომ რომ რაღაც კუპონიზაცია და რაღაცა რომ მოახდინეს, ის იყო რომ ამოიღე ჯერ გადასახადები, მე
მიიტვისეს და ანუ გამოქონდათ კრედიტი და მე აბრუნებდნენ გაუფასრებელ კუპონში. ანუ თვითონ სახელმწიფო აკეთებდა ამას, სახელმწიფო ჩინოვნიკები, ანუ პირველი მძარცველები ეგენი იყვნენ და ნუ ეხლა იმ წვრილ ყაჩაღებზე და ვიღაცებზე რომლებიც ქუჩებში ატეროდნენ ადამიანებს, ის კიდე სხვა ამბავია. მაგრამ ისინი რატო ატეროდნენ, ხო? ანუ მთავარი არსი ის იყო, რომ სახელმწიფოს რაღაცა მონოპოლიზებული ქონდა რაღაც სერვისები, იგივე ჯანდაცვის კატასტროფის მდგომარეობაში ხომ მახსოვს ის პერიოდი და ასე შემდეგ, იგივე განათლება და ასე შემდეგ და სახელმწიფო იმას კი არ აკეთებდა, რომ ეს მიეშვა და გაეთავისუფლებინა ეს სერვისები და ეთქვა თავისუფალი ბაზით და თქვენ შემოდით და ანუ კერძო კომპანიებმა იკონკურენტებთ მეჭი და მიეწოდეთ იგივე თავდაცვა, განათლება, ჯანდა თავდაცვა რა, თავდაცვა ცოტა ალბათ საკამათო საკითხია, რა მიეწოდეთ,
მაგრამ თავდაცვა შეიძლება არსებობდეს სახელმწიფო კონტექსტში.
იდეაში თუ სახელმწიფო გაიქნება თავდაცვა პირობა აღარც იქნება. ანუ სახელმწიფოს ზეობისგანაც უბრალოდ მაგიტო იყო ეს პერიოდი, რომ სახელმწიფო ჰქონდა მონოპოლიზებული და თან არც აწუდებდა რეალურად ამ სერვისს საერთოდ და უფრო უკვე თვით რომ სახელმწიფო ყველაფერს რაკი ზალადობრივი მონოპოლია, ყველაფერს აწუდებს უფრო დაბალი ხარისხით, ან უფრო მაღალი და ან უფრო მაღალი ფასით, ვიდრე კონკურენციაში ყოფი კერძო კომპანიები, ანუ თავისუფალი ბაზარი. ხო, და ამ შემთხვევაში ნოლი თუ არის, ანუ საერთოდ თუ არ აწუდებს ამ სერვისს, ანუ რაც არის თქვა უსაფრთხოების სერვის მოსახლეობას, ეგ არის ყველაზე უბრალოდ ყველაზე უფრო უხარისხო სერვისი მიწოდება, თუმცა გადაცხადების ამოღება გრძელდებოდა. ანუ სერვისი ძვირი იყო, მაგრამ ფაქტობრივად საერთოდ არ არსებობდა. ანუ იყო ყველაზე უხარისხო რაც შეიძლება წარმოიდგინე, ნულოვანი. ხო, ეხლა თუმცა ზოგი ამბობს, რომ ამერიკაში პოლიცია შავკანა მოსახლეობას ქუჩაში ხოცავს და უდანაშაულო ადამიანებს და ეგ კიდე რაღაც მეორე კიდურს, ან პოლიცია იმის მაგათ რომ გიცავდეს სახელმწიფო მონოპოლიზებული პოლიცია პირიქით იქით ხოცავს. ახო, რა მინდოდა კიდე მეთქვა, ანუ მაგ მოსახლეობას
დაუბრუნდით ნაციონალური მოძრაობის.
ხო, ნუ ნაციონალური
ინსტიტუტები იქმნება.
ნაციონალური მოძრაობა არ იყო კრონიკაპიტალ ისმის აყოვების ხანა პირდაპირ ვიტყვი, ანუ ინსტიტუტები იქნებოდა, მაგრამ იმის მაგივრად რომ ეს გაეთავისუფლებინა სახელმწიფოს ხელი დაეცალა და მიეცა თავისუფალი ბაზრი, თუმცა აი გარიჟრაზე თავის იმის ნაციონალური მოძრაობის განსაკუთრებით ბენდუკიძე როცა იყო მთავრობაში, მაშინ რა თქმა უნდა მოხდა უამრავი სერვისის თავისუფალი ბაზრისთვის გადაცემა და ბევრი რაღაცის დერეგულაცია, რამაც ძალიან პოზიტიური შედეგი გამოიღო, მაგრამ
საზოგადოებამ არ მიიღო ეს.
საზოგადოებამ მიიღო პირველ რიგში მისი გამდიდრების გზით ეს და მე ვერ დავეთახმები იმ მოსაზრებას, რომ შევარნაძოს ადამიანები უფრო უკეთესად ცხოვრობდნენ ვიდრე აი განსაკუთრებით ნაციონალური მოძრაობის დასაწყის წლებში, ხო? თუმცა შემდეგ უკვე ბევრი რაღაცა რეფორმა არ გატარდა, იგივე რაც შეეხება პიროვნულ თავისუფლების ელემენტებს, რაც გულისხმობდა ნარკოტიკების გამო მოხმარების გამო, ან თუნდაც გაყიდვის გამოც არ უნდა სვამდე ადამიანებს ციხეში, ხო? ან ხო, კიდე იქ რაღაც შენებლობები რო ხორციელდებოდა, რაღაც უაზრო შენებლობები, აი წავედით ახლა ისავაშენ, ახლა ისავაშენ. ანუ ესეც არის ამას მე ნეოკეინზიანიზმი და გულისხმობს იმას, ან ბიზნესების წახა მეორე ნეოკეინზიანიზმის მეორე მხარე არის ეს დაბალი კრედიტების მიცემა ბიზნესებისთვის, რომ მათ რაღაცა ის რაღაც თავიანთი ბიზნესები დაიწყო, თუმცა ახალის ეს ყველაფერი უაზრობა. სახელმწიფო უნდა გავიდეს ამ ბიზნესებიდან, თუ რაც ქვია და ყველაზე უკეთ თავისუფალი ბაზარი, ანუ კონკურენცია წყვეტავს, თავისუფალი კონკურენცია წყვეტავს, თუ რისი გაკეთება არის საჭირო, სად ქალაქი უნდა აშენდეს და სად ტრასა უნდა დაიგოს და სად სკოლა უნდა ფუნქციონირებს და ასე შემდეგ. ერთი რაღაცა რაც დამოუცნა მე და არ მინდა რომ
გამოვიდეს.
კი, ანუ როცა ლაპარაკია იმაზე, რომ თქვათ აი, იმიტომ რომ შეიძლება მე არ შევეხე სრულად აი კითხვას, რომ აი თქვათ ადამიანები პრობლემებს არიან, ღარიბები, უმწევები და რაღაცა. ანუ რა მინდა რომ თქვა, ეს ადამიანები აი თქვათ აი ადამიანს არა აქვს საშუალება და ღარიბები ყოველთვის იარსებებიან, თუმცა ჩვენ ვამბობთ რომ თავის დარწმუნებულები ვართ მაგაში, რომ თავისუფალი ბაზრის პირობებში ღარიბების რაოდენობა იქნება შეუძლებლად უფრო ნაკლები, ვიდრე არის სახელმწიფოების არსებობის პირობებში. ეს ერთი ფაქტორი არის, რის გამოც იქნება ძალიან ცოტა ადამიანი, ვისაც დაჭირდება რეალურად დახმარება. კიდე მეორე, აი თქვა ჯანდაცვა, ხო, ჩემი სფერო ხო ჯანდაცვა, ანუ თქვა ადამიანს გაუხსნა აპენდიქსი და რა, კითხო ყოველთვის არის ხოლმე ეს რა, უნდა მოკვდეს? არ უნდა გაუკეთოთ ოპერაცია? ანუ აქ მთავარი არის ის, რომ თუ კი მოხდნენ სახელმწიფო თუ კი აღარ იარსებებს ფაქტობრივად ამ სფეროში მაინც,
ანუ მიმართოს ადამიანს.
ხო, აი მაგას ვამბობ. ანუ თუ კი დერეგულირებული იქნება ეგ სფერო, რაც არის ჯანდაცვის მიწოდება, მაშინ ჯანდაცვა გახდება აი ძალიან იაფი. იმიტომ რომ ექიმობა ვისაც მოუნდება, ყველას ექნება უფლება რომ ექიმი გახდეს და ეს არანაირად არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაც ქირურგები ირბიან ქუჩაში და სკალპელებით გამოჭრიან ადამიანებს ხელს.
რატო არ ნიშნავს?
რატო არ ნიშნავს? იგივე კონკურენციის გამო. ანუ ესენიც იქნებიან თმაში კონკურენციაში ჩამდგარები და ეცდებიან
რომ შეიძლება სანამ ეს გამართლება, სანამ გავიგებთ რომ ის მეორე ნამდვილად ქირურგია და აფერის არ არის, ეს ორი ადამიანი მაინც
არა, მაინც არა. ჩვენ ვეცადოთ რომ ეს არ არის ნირვანა, ეს არ არის იდეალური მდგომარეობა, რომელსაც ჩვენ გთავაზობთ. ჩვენ გეუბნებით რომ ეს არის შეუძლებლად უფრო უკეთესი ვიდრე სახელმწიფო. რაღაც გადაცდომები იქაც იქნება, რა თქმა უნდა, ყოველ შეცდომები ყოველთვის ადამიანებს to err is human ის გამოთქმა ინგლისური, ანუ შეცდომის ამბავი არის ადამიანის საქმე, ხო? ანუ შეცდომები ყოველთვის მოხდება, მაგაზე არ ლაპარაკი, მაგრამ ზუსტად იმით რომ კონკურენცია ბადებს მაღალ ხარისს და დაბალ ფასს, შეუძლებლად უფრო იაფი იქნება სერვისი და იქნება ბევრად უფრო ხარისხიანი ვიდრე გვაქვს დღეს და დღევანდელი სერტიფიკატ უამრავ ექიმს ვიცნობ მე მაპატიონჩემმა კოლეგებმა, რომლებსაც თავში არაფერი არ უყრიათ, მაგრამ შეიძლება აკეთებენ იმ ოპერაციებსაც და ყველაფერსაც. მარტო იმიტომ რომ ადამიანებს გონიათ რომ ის სახელმწიფო ლიცენზია რომელიც მათ აქვს, ეს არის რაღაც გარანტია იმის რომ უსაფრთხოდ ჩაუტარდებათ მათ ოპერაცია. და კიდე რა მინდოდა მეთქვა ესე იგი. ანუ ეს მდგომარეობა ეს ხო კიდე იგივე ქირურგებს რომ დაუბრუნდეს, რა თქმა უნდა, ეს თუკი შენ ადამიანს უკეთებ ისეთ ოპერაციას რომელიც წარმოადგენა არ აქვს, აი დღეს გაიგე რომ შეიძლება თურმე რაღაცა კორონავირუსი შეუტრება გავკეთე და მოკალი ის ადამიანი, მიდიხარ ციხეში რა თქმა უნდა.
ვინს ვარ ციხეში?
და ზუსტად ეს უსაფრთხოების კერძო კომპანიები, ეს უკვე ძალადობა გამოდის. იმიტომ რომ შენ მოტყუება არის ძალადობის ერთ-ერთი ფორმა. მე რო შენ გატყუებ ხო და გეუბნები რომ აი ვიცი ეს კი ძალიან მაგარი ვარ, ვიცი
არა სახელმწიფო
არის. არა, არა სახელმწიფო არის მაგის თავში. პირიქით სახელმწიფო როცა არის ჩარეული, ეს სერვისი მიწოდებული არის უხარისხოდ და ძვიათ და იმას დავამთავრებ რაც
უნდა და ერთი წუთი და
ხო, ანუ პირველ რიგში რატო არ იქნება პრობლემა? იმიტომ რომ იქნება ყველაფერი ძალიან იაფი და უღარიბესი ადამიანსაც კი აი რაღაც კაპიკება და შეიძლება ამ სერვისების ყიდვა და მეორე რაც მანამდე თქვი, ანუ ესეთი ადამიანები რაოდენობა ძალიან ცოტა, იმიტომ რომ თავისუფალი ბაზარი ამდიდრებს და უკეთეთ მდგომარეობაში აყენებს ყველა ადამიანს აბსოლუტურად და კიდე მაინც ვიღაცები მაინც იქნებიან ღარიბები, აი უკიდურესად ღარიბები, იმიტომ რომ მოსახლეობა დაიწყებს უბრალოდ პროსტრაფად გაზრდას, ვიდრე ის იზრდება სახელმწიფოების არსებობის პირობებში, იმიტომ რომ სიმდიდრე ბადებს მაგ ინსენტივს ინგლისურ სიტყვას
გამოყენებს.
ხო, არა, ხო, რა თქმა უნდა. თუმცა ამბობენ რომ გაუნათლებელი ადამიანები უფრო ღარიბები უფრო მეტად მრავლდებიან, მაგრამ ნუ
კეთილი.
და ერთსაც ვიტყვი, ანუ ამთავრებ უკვე და არა, კი ესეთი ადამიანები იქნებიან ცოტა, ესეთი ადამიანები იქნებიან უფრო მდიდარი. ყველათ ამათ ეყოფათ ის მინიმალური, რასაც მისცემს მათ ქველმოქმედება და ქველმოქმედების უნარი არის ადამიანის ბუნებრივი თვისება. სხვათაშორის აი რატო არ ვეთანხმებით ჩვენ აი ამ ანარქო კომუნისტებს, რომლებიც ამბობენ რომ ადამიანები თავისთავად ყველაფერს გახდიან საზიაროდ. არ გახდიან ადამიანები ყველაფერს საზიაროდ. ჩვენ ეგეთი უტოპია არ გვაწუხებს, რომ ყველაფერი გახდება საზიაროდ, ამიტომ კერძო საკუთრება შეწყვეტს არსებობას და ყველაფერი იქნება ეს. არ არის ეგრე. ყველაფერი საზიარო არ გახდება, მაგრამ ადამიანებს უყვართ კერძო საკუთრების დაგროვება და ისინი გააგრძელებენ ამის გაკეთებას, მაგრამ ადამიანებს ასევე უყვართ ერთმანეთის ხმარება და აი უკიდურესად გაჭირვებს მინიმალურ რაოდენობას, რომელიც მაინც იაცევს და ეხმარებიან სხვა ადამიანის ქველმოქმედების გზით.
უნდა დავასრულო გიორგი, დიდი მადლობა, დავასრულო გადაცემა. დღეს თავისუფლების ერთი საათი გამოეხმაურა გიორგი ლომინაძის ლექციას სახელმწიფო თუ თავისუფლება, გიორგი გვეწვია სტუდიაში და მადლობა მას. დავიცი, თავისუფალი ბაზრის ანარქისტები შეიძლება უფრო მეტი გაჩნდნენ.
ხო, სხვათაში ერთსაც ვიტყვი ბოდიში გაწოდებ. არჩენოზე მიდის საქართველოს მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილი. ვინც არ მიდის, ფაქტიურად ისინი ბრჭყალებში შეიძლება ჩავთვალოს, რომ არიან სახელმწიფოს წინააღმდეგები.
გასაგებია.
ვერ ვიტყვით, რომ არიან, მაგრამ მათი ქმედება არის ამის გამოსახატული.
კეთილი. უნდა დავასრულო გადაცემა. მადლობა ტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი და დაგემშვიდობოთ. ხვალამდე ნახვამდის. კარგად იყავით.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Tikai dzimtā valoda,
თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპა.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
That I don't feel it all. Scarred up inside, so I built all these walls. My head rolling back, but I'm faking the rush. I'm out every night and I'm lonely. I make my own rules and my own plans. I got no room for no man. That's my way. That's my way. Then I saw you in a dream, right? I wanna call you. I kinda feel that I can't name. I can't name.
It's strange, but I don't need space from you. In every single thing you do, I like. And I've been chased. Maybe I just knew I had to wait for you. Draw a knife and carve a little space for you. My defense. I swore that I wouldn't go falling again. I could be faded with somebody new. I'd rather be sober at home, just us two. I make my own rules and my own plans. I got no room for no man. That's my way. That's my way. I saw you in a dream, right? I wanna call you. I kinda feel that I can't name. I can't name. It's strange, but I don't need space from you. In every single thing you do, I like. And I've been chased. Maybe I just knew I had to wait for you. Draw a knife and carve a little space for you. Make my own and my own plans. I got no plan. That's my way. That's my way. But then I saw you in the dream, right? I wanna call you. I can't feel that. I can't name.